Назарларыңызға түрік жазушысы Харун Токактың «Отында тоңдым белгісіз бір жанның» деген әңгімесін ұсынамыз. Ортагөй мешітінің алдында тұрмын. Құтпанды оқып болған жамағат, иман иесі аңқыған тарихи мешіттің ішінен бірден-бірден шығып жатты. Бұл Стамбулдағы мұрты бұзылмаған ең әдемі мешіттердің бірі. Осы мешітте құбылаға бет бұрып, ниет қылып тұрсаң, өзіңді теңіздің бел ортасында жайнама жайып қойып, намазға ұйып отырғандай сезінесің. Әр сәждеге жығылған сайын жаратқанға бір елі жақындадым деп ойлайсың. Содан оқыған намазыңа сүйсінуден сарқылмас ләззат аласың. Келіскен уақыттан ерте келіп алдым. Қараңғыда теңіз жағасымен жүріп келемін. Теңіздің алабұртқан толқындары өзіме қарай аттандап шабуыл жасамақ болып, бірден бас тартып кері қарай шегінді. Бұл күндерде Стамбулдың ауа райы тұрақты болады деп хабарланып еді. Бірақ ауа райы тым өзгеріп кеткен сыңайлы. Суық зымыстаннан қалған бір өткір салқындық байқалады. Теңіз жақтан азнай соққан қара жел сай сүйегімді кеміріп жатқандай сыздатып жіберді. Қоңыр пальтомды алмағаныма қатты өкіне бастадым. Суықтан қалтырасам да, уағдаласқан кісімді күтіп тұрдым. Түрлі ойларға шомып тұрғанымда алыстан алаулаған от көрінді. Оттың қасында белгісіз бір адам тұр. Темір бөшкенің ішіне жаңқа ағашын үстеп салып, от жалынды одан ары лапылдатып, жылынып тұр екен. Алаулап жанған от мені өзіне қарай тартып әкетті. Отыңызға жылынып алсам бола ма деп қойған сұрағыма мән бермеді. Тіпті қалтырап жаураған түріме қарамай, жайғана болады дей салды. Арқам тоңып тұрса да, оттың өзінен көңілім жайланды. Жаңқа ағаштар бытыр-бытыр етіп жанып жатты. Әлгі адамның суық желге міз бақпайтыны үстіндегі қалың былғары жакетінен бе, әлде өмір бойы тартқан азабынан қалыңдаған терісінен бе білмедім. Жыртық-жыртық жейдесін көргенімде жасы ұлғайған адамның қандай жағдайда екеніне шынымен көзім жетіп жаным ашыды. «Қайдан боласың?» деп сұрадым жылы шыраймен. «Манисадан», деді. Тілді таза меңгергені жауабынан ақ белгілі. Сұрауымды жалғастырдым. «Қайда қызмет етесің?» қасында тұрған қоларбасын нұсқа. Әбден ластанған қапшықтың ішінде бұрын қолданылған қағаздар мен тырысып мұжылған шырын құтылары көрінді. Тықпалап желінген тамақтан кейінгі түрлі сусындардың мұжылған құтылары, бәлкім әлдебіреудің сүйіктісіне жазған хат парақшалары, суреттеріне қарап болған соң майлық қайналған газеттер, әбден ескірген қапшықтың ішіндегі әлгі адамның ырыс байлығы. «Мына қапшығың толған болса, бағасы неше болады?» 7-8 лира. «Күнде тола ма?» 2-3 күнде бірақ толады. «Қайда сатасың мұның бәрін?» «Әминөні ауданында ескі құсқы зат алатын біреу бар, сол алады. Кемедегілер де мені таниды, ақша сұрамайды». «Сонда ақша жұмсамайсың ғой?» «Жо-жоқ. Балашағаңа қалай қарайластырасың?» «Жалғызбын». «Қайда тұрасың?» «Ортагөйдің барлық бос мекені менікі. Негізі, құрылыс бітпеген жерде жатамын». «Түнде жаурамайсың ба?» «Бұдан басқа шарам жоқ қой. Әкімдік көмек бермей ме?» 60 жастан кейін Кайштағы орналасқан қарттар үйін алады екен». «Неше жастасың?» 57. «Қысқа аязда, боран соққан түндерде не істейсің?» «Теледидардан көрген шығарсың. Ол ессіз күндерде әкімдіктің адамдары бәрімізді бір спорт залға жиып алады. Боран басылып, күн жылынғанда қайтадан көшеге шығамыз. Көріп отырсың ғой, біз көше жағалаған қарауылмыз. Қысы жазы осы көшеде жүріп қонамыз. Анау жақта әкімдіктің ас үйі бар, кешкісін сонда тамақ ішеміз. Жалғызбын деп едің, балаларың жоқ па? Әрбір сауалыма мүдірмей жауап қайтарған ол біраз кідіріп қалды. Темір бөшкенің ішіне бірнеше сынық ағашты атып-атып жіберді. Зықысын алған ойын күйдіріп күл қылғысы келді ме? Бір қызым бар, тұрмысқа шыққан. Саған қарайласпай ма? Өз үйінде зорға сыйып жүр. Оған салмақ салып. Жо-жоқ, керегі жоқ. Қызымның өмірін араласып, шырқын бұзып не керегі бар? Бармай жүргенім де сол. Әңгімеміз қоюлана түскенде, арқама шаншудай қадалған желқұзды да ұмытып кетіппін. Кездесуге кешіккенімді сағатқа қарағанымда ғана ұқтым. Қоштасып, ұзап кеткеніме қарамастан, әлі де әлгі жерде жүрген сияқтымын. Темір бөшкенің ішіне жаңқа салып, жылынып тұрған белгісіз жанның қасында тұрғандаймын. Онымен бірге жылынғандай едім. Алайда неге екені белгісіз, әлгі кездесуді есіме түсірген сайын қалтырап тоңа бастаймын. Менде не жоқ? Бәрі бар. Бүтін киімім, жылы ұям, отбасым, достарым және мен орта көйде тоңып отырмын. Көші жағалап жүрген әлгі адамның қала-қуалы есімнен кетер емес. Неге екенін білмеймін, маңдайына біткен тағдырдың ауыр сынағына төзіп отырған әлгі адамның жалғыз қызын ойлап, әке мейірімін шашқаны маған қатты әсер етті. Жып-жылы көшеткаға жайғасып, немерелермен бірге бақытты өмір кешуге бұл адамның да құқы бар емес пе еді? Боранды түндерді қара көрпе етіп жамылған байғұс адам таңғы асын қайда ішеді? Қайда жуынып шайынады? Кірін қайда жуады? Күніге ары-бері өтіп жүрген көшедегі белгісіз жандар өмір атты ауыр жүктер қалап, бар болмысына көніп отырады. Өмірдің ағысына беріліп кеткеніміз соншалық, көшеде қып-қызыл қаны аққан, әлеуметтік жарамызды байқамай келеміз. Қан әлі күнге дейін тоқтаған емес, сорғалап ағып тұр. Еліміз қаншама қан жоғалтып отыр. Ал көше жағалаған әлгі үндемес жандар беті ашылған жаралардың бірі ғана. Осы түні орта көй суықтан бүрісіп қалғандай. Бұғаздың толқындары бұрқанып, бұсанып аспанға шапшымақ болады. Жағада жылтырап көрінген от көзіне жылынбақ едім, алайда одан бетер қалтырап тоңа бастадым бұғаздың салқын деміне. Жанымызды жылтатын жайлы күндерге зәруміз. Қытымыр қыс осылайша жалғаса берсе, көктемге жетеміз бе? Бір Құдайға мәлім. Әйткенмен түннің ең қараңғы сәті таңға ең жақын мезгіл.